Миле, абе, зошо аквапарк да правиме, нели ПЦ прави?
Нема да го прави, Мартин, тој ќе го прави фази, не знам, ќе чепре таму, ќе чепре.
Шо ќе прави ПЦ?
Па не знам, во фази сакал да го прави, не знам, Ивица ги знае детали, тој ти кај него треба да доби одобрение за гајање.
Миле, ништо не те разбрав, извини, фано не те разбирам.
Ивица ги знае деталите, оти кај него има поднесено барање за одобрение за градење, ама не знам како ќе изгледа неговиот таква парк. Можем да го видиме проектот кај Ивица.
Побарај му го проектот, ако е доволен тој, ние да направиме Дизнилент фамо, бе. Разбираш, подобро Дизнилент да направиме, нема Скопје, има... ти оди, ке видиш Михаел, ке ти подпрасте, здравје Боже, ке треба да го носиш во Луна парк, нема кај да го однесеш. Еди, главен град сме, немаме Луна парк.
Ама Мартин, дали Луна парк кој се ќе прави вамо?
Кај ќе прави Луна парк?
Па кој се ќе прави Луна парк е што и се постојачкиот ќе го зголемува. Планот помина ке мене, јас дадов согласност.
А, веќе помина сам, ќе зголемува
постојачкиот. Изголемене на ке паркот и кој се ќе прави Луна парк таму. Договаравме колку главата ќе инвестира, колку кој се...
А, више договорено колку ќе инвестира главата.
Знаеш кај е са Луна парков таму, само со проширување.
Само проширување, но према парков. Да, да.